Nakladatelství Jan Melville Publishing uvádí audioknihu Meta Richtla Zázračná imunita. Pochopte fungování imunitního systému a zlepšete své zdraví. Čte Ondřej Novák. Obrázky nebo grafy do audioknihy přenést neumíme. Abyste o ně nepřišli, najdete je spolu s dalšími poznámkami v doprovodných materiálech k audioknize, které jsou ke stažení na melville.cz/zázračná-imunita. Jasonovi a Argonautům. Část první. Život v rovnováze. Kapitola první. Rodinná pouta. Jason Greenstein seděl tiše na sedadle spolujezdce Fordu Windstar. Byl pátek 13. března 2015 a nad jeho hlavou se klenulo ocelové nebe. Jason měl namířeno k zázraku a cestoval stylem, na který byl zvyklý. Ve špíně. Jeho stříbrný minivan se rychle blížil z předměstí Denveru do centra. Vypadalo to, že Jason vytáhl své auto ze šrotoviště. Topení kašlalo a prskalo a podle všeho fungovalo, jen když venku bylo horko. Zadní dveře nešly otevřít. Na palubní desce svítily rozličné výstražné kontrolky, kterých si však Jason nevšímal. Z přeplněných přihrádek se na podlahu sypaly mapy. A pak ten zápach. Jednak pronikal do kabiny z 5litrového kanistru benzinu, který měl Jason vzadu pro případ nouze, a jednak z mastnoty, kterou vůz načichl během nespočetných zastávek ve fast foodech. Jason nikdy nedokázal odolat grillovaným hotdogům z obchodu 7-Eleven, i když jim říkal čarodějnické prsty a ohavnosti. Když vyjížděl na cesty jako obchodák, což bylo často, přespával v zadní části dodávky. Schoulil se na flekatém oranžovém orientálním koberci s hlavou vedle kanistru. Nebo si zdříml na krabicích s blýskavými reklamními cetkami, které prodával v odlehlých kasinech. Jasonovi bylo 47 let. Absolvoval prestižní vysokou školu s titulem v oborech podnikání a práva, ale na těchto výdobytcích si nijak nezakládal. Přecházel od jednoho podnikatelského nápadu ke druhému, od jednoho dobrodružství k dalšímu. Nejšťastnější byl za volantem, když řídil s hrudkou žvíkacího tabáku pod jazykem, z rádia vyhrával Springsteen nebo místní stanice a na obzoru se rýsovalo nějaké nové město. Jason rád objevoval, zkoumal a žil si po svém. Byl to pravověrný americký snílek a ta dodávka byla jeho krytý povoz. Mami, kdyby se mi něco stalo, postarej se o mýho Forda. Posloucháš mě, mami? Řekl své matce. Jason a jeho máma Catherine se střídavě milovali a hádali tak, že by nad zžíravostí jejich pasivně agresivních přestřelek Arthur Miller zbledl závistí. Jason teď seděl na sedadle spolujezdce, zatímco jeho přítelkyně Beth řídila. Chystal se udělat něco, co bylo netradiční a dobrodružné, dokonce i na jeho poměry. Rozhodl se stát medicínským zázrakem, tváří z brusu nové léčby rakoviny. Vzepře se smrti, stoje na jejím pokraji, jednou nohou nad propastí. Jason trpěl rakovinou ve velmi pozdním stádiu. Podle všech racionálních kritérií nevyléčitelnou. V plicích a na zadní levé straně těla mu vězelo 15 kilogramů Hodgkinova lymfomu a tato tkáň každých pár týdnů zdvojnásobovala svůj objem. 4 roky chemoterapie a ozařování nakonec selhaly. Jeden z nejvyléčitelnějších typů rakoviny se podařilo jen krátkodobě zpomalit. Lékaři vyzkoušeli téměř všechno, některé léky předepsali i dvakrát nebo v různých kombinacích s brutálními vedlejšími účinky. Zhoubný nádor se vždy vrátil. A nyní Jasonovi vystupoval ze zad tak výrazně, že Beth svému příteli láskyplně přezdívala Quasimodo. Útvar tlačil na loketní nerv, takže Jason trpěl trýznivými bolestmi a nemohl hýbat levou rukou. Ta byla nateklá a vypadala jako masitá hrouda. K jeho levé paži byl osud vůbec krutý. V dětství, když jsme spolu vyrůstali, byl Jason fenomenální sportovec. Mazaný, zarputilý a bleskově rychlý, zvlášť jako levák v baseballu. Nebyl vysoký, ale uměl skákat jako antilopa s žabýma nohama, patřil k nejlepším baseballistům a basketbalistům v Colorédu. Tomu odpovídal i jeho vzhled. Tmavé vlasy, tmavé oči a široký úsměv. Jeho napůl italské a napůl židovské rysy se skřížily v pravého Američana, kterému něžné pohlaví nedokázalo odolat. Ale pro mě byl jeho nejtypičtějším rysem jeho smích. Vysoký, pištivý smích, hraničící se sopránem. Jason se často smál svým vlastním vtipům. Byla to čirá rozkoš. Když Beth mířila z Boulderu do Denveru, slunce si hrálo na schovávanou za mraky, jako by se březen stále nemohl rozhodnout, jestli je zima nebo jaro. Jason vedle ní seděl celý schoulený. Měl na sobě šedé tepláky, plátěné mokasíny, flanelovou košili, všechno volného střihu, protože nic jiného přes ty bolestivé boule na svém těle nenavlékl. Dokonce i nohy mu otékaly. Jason dosud všechny výpady své nemoci snášel s houževnatostí sobě vlastní. Jeho onkolog mu přezdíval ocelový bík, protože Jason beze stížností přestál každou léčbu, kterou mu lékaři naordinovali, a často ještě přidal vtip nebo úsměv. Předminulé pondělí si však na schůzce se svým onkologem vyslechl rozsudek smrti. Lékař vyšetřil Jasonův nádor a se slzami v očích mu vysvětlil, že už se nedá nic dělat. Vyzkoušeli všechny možné způsoby léčby, všechny toxické kombinace, ale choroba se vždy vrátila. Přišel čas se rozloučit. Po návštěvě napsal lékař do Jasonova spisu. Jakkoliv je to emočně obtížné, dalším nejrozumnějším krokem je předat pana Greensteina do hospicové péče. Domluvil si schůzku s Jasonovou rodinou, aby ho připravili na paliativní péči. Podle onkologa by další léčba nadělala z hlediska toxicity více škod než užitku. Proto ji doporučoval jedině v případě dramatické reakce pacienta. Beth projela s minivanem středovstavovskou čtvrtí až k presbyteriánské klinice svatého Lukáše. Jason si obvykle rád povídal, byl to učiněný mluvka, ale teď z něho Beth nedostala půl slova. Když zaparkovali, Beth ho vzala za ruku a vyjela s ním výtahem do třetího patra. Na tomhle onkologickém oddělení promarnil Jason spoustu hodin svého života. Sedával ve velkém béžovém křesle v jednom z boxů a podstupoval jedovatou chemoterapii. Nevšak tentokrát. Pomalu se uvelebil v křesle. Sestra mu připevnila infuzní hadičku k centrálnímu portu v hrudi. Nejdříve ji propláchla fyziologickým roztokem, aby ji vyčistila, a pak mu podala Benadryl, aby ho uspala. A nakonec pověsila na infuzní stojan sáček s čirou tekutinou. Tohle bylo něco nového. Rakovina je jednou z nejčastějších příčin úmrtí na světě. Tato audiokniha však nevypráví její příběh. Nepojednává ani o srdečních nebo respiračních nemocech, o nehodách, mrtvicích, Alzheimerově chorobě, cukrovce, chřipce či zápalu plic, o onemocněních ledvin, HIV ani dalších potížích. To jsou věci, které nás trápí a zabíjejí. Nepopisuje ani příběh jedné konkrétní nemoci nebo poranění. Vypráví o nich o všech a také o jistém mimořádném jevu, který je spojuje, který je úhelným kamenem lidského zdraví a pohody. A tím je imunitní systém. Povyprávím vám o tom, jak vědci imunitní systém objevili a jak ho studují, zejména v posledních 70 letech, jakož i o jeho roli ve všech aspektech našeho zdraví. Když se škrábneme nebo řízneme a cizí předmět pronikne štítem naší kůže, která je sama o sobě první obranou linií našeho těla, imunitní systém vyrazí do akce. Jeho buňky se vyřinou do krevního oběhu, aby vyčistili ránu a obnovili tkáň, opravili vnitřní poškození způsobené pohmožděním nebo aby ošetřili popáleniny či hmyzí štípnutí. Komplexní obranná síť buněk napadá viry způsobující nachlazení 2x až 3x ročně, zkoumá nespočet malignit, které hrozí přerůst v rakovinu, drží na uzdě viry jako herpes kolonizující vysoké procento populace a každý rok čelí stovkám milionů případů otravy jídlem. Teprve nedávno jsme začali chápat všudy přítomnou roli našeho imunitního systému v mozku, kde tento orgán pomocí vlastních imunitních buněk odstraňuje poškozené nebo zastaralé synapse, čímž napomáhá udržení neurologického zdraví. Imunitní systém je doslova naším tělesným strážcem, který se o nás stará bez přestávky a převážně skrytě. Naše zdraví definuje v tom nejširším slova smyslu. Například tytéž mechanismy, které chrání naše individuální zdraví, se podle všeho angažují i v tak zásadních funkcích, jako je například výběr partnera. Upozorňují nás na incestní vztahy, které by mohly ohrozit naši kolektivní bezpečnost a budoucnost. O imunitním systému se často mluví jazykem války. Naše vnitřní ozbrojené síly bojují proti zlé nemoci pomocí výkonných buněk schopných sledovat a špehovat, zasazovat přesné cílené údery a jaderné útoky. V duchu této válečné metafory můžeme říci, že naše obranná síť spoléhá i na tajné agenty vybavené sebevražednými pilulkami a využívá jednu z nejsložitějších a nejrychlejších telekomunikačních sítí na světě. Tento obranný aparát se rovněž těší postavení, jakému mohou prakticky všechny ostatní aspekty lidského života jen závidět. Volně se pohybuje po těle, prochází skrz a napříč orgánovou soustavou. Podobá se policii v době staného práva, vyhledává nepřátele těla a předchází smrtelným škodám, přičemž rozeznává až miliardu různých vnějších hrozeb, dokonce i takových, které věda ještě neobjevila. Je to mimořádně náročné povolání, jelikož život je bujarý festival a lidské tělo ohromný mejdan. Chaotická a nevázaná zábava za účasti celé řady buněk, a těch jsou miliardy, tkáňové a krevní, bílkoviny a molekuly a invazivní mikroby. Práce imunitního systému komplikuje skutečnost, že hranice našeho těla je porézní. Prakticky každý organismus, který do nás chce proniknout, to také udělá. Naše tělo je oslava, na kterou může přijít úplně každý, festival s volnými místy k sezení, kde se to hemží všemi možnými formami života, jež zrovna projdou kolem. Jsou tady zloději a gangstři, teroristé vyzbrojení jadernými kufříky, opilí bratranci a příbuzní, nepřátelští agenti v převleku za přátele a protivníci tak nepředvídatelní a cizí, jako by se do nás přenesli z jiného vesmíru. Přesto je válečná metafora navzdory všem uvedeným hrozbám zavádějící, neúplná. Dokonce pravděpodobně zcela chybná. Náš imunitní systém není zbraňový aparát. Je to mírový sbor, který více než cokoliv jiného usiluje o harmonii. Jeho úkolem je kroužit po tom divokém mejdanu a dávat pozor na potížisty, které, a to je klíčové, v případě potřeby vyhazuje, tak aby přitom co nejméně obtěžoval ostatní buňky. A to nejen proto, že nechceme poškozovat vlastní tkáň, ale také proto, že potřebujeme spoustu cizích organismů, které žijí na nás a v nás, včetně miliardy bakterií, které obývají naše střeva. V poslední době se začíná rýsovat přesvědčivý argument, že někteří tito mikroby nám vůbec neškodí. Právě naopak, jsou našimi vítanými spojenci. Naše zdraví závisí na harmonické interakci s celou škálou rozličných bakterií. Když například užíváme antibiotika, nebo antibakteriální mýdla nebo nějaký toxin poškodí naši střevní flóru, ohrožujeme tím bakterie, které podporují účinnost našeho imunitního systému. Ale když se náš imunitní systém přehřeje, musíme se mít na pozoru. Pak se začne podobat autoritářskému policejnímu státu. Ve své činnosti je tak horlivý, že nám začne škodit víc než jakákoliv cizí nemoc. Takovému jevu se říká autoimunita a její výskyt je na vzestupu. V průběhu života se vyvine až u 20% americké populace, tedy 50 milionů Američanů. Podle některých odhadů jde ze 75% o ženy, které trpí například revmatoidní artritidou, lupusem, Crohnovou chorobou a syndromem dráždivého tračníku, zkráceně IBS. To všechno jsou strašlivé, frustrující, vyčerpávající, těžko diagnostikovatelné choroby. V celkovém součtu svých projevů je autoimunita třetí nejčastější kategorií onemocnění ve Spojených státech po kardiovaskulárních onemocněních a rakovině. Například cukrovku, což je nejčastější zabiják v USA, způsobuje imunitní systém, který vytáhne do boje proti vlastní slinivce břišní. V posledních několika desetiletích se imunologie, věda o imunitním systému, dozvěděla o dalším základním aspektu imunitního systému. Lze ho oklamat. Někdy se nemoc uchytí, začne růst a šířit se a pak imunitnímu systému namluví, že pro tělo není zase takovou hrozbou. Někdy ho dokonce přesvědčí, aby jí pomohl růst. Právě to se stalo Jasonovi. Rakovina na jeho elegantní obranu ušila pěknou boudu. Nejprve se chopila vlády nad komunikačními kanály imunitního systému a nařídila jeho vojákům, aby se stáhli. A pak jej navedla k tomu, aby rakovinu chránil, jako by to byla nová, cenná a zdravá tkáň. To byla pro Jasona přímá cesta do hrobu. Čirá tekutina, která Jasonovi v onen šťastný pátek 13. kapala do hrudníku, měla za úkol strhnout rakovině masku. Jeho imunitnímu systému vydala příkaz k útoku. Jason se tak zařadil do skupiny 50 pacientů, kteří jako první vyzkoušeli jeden z největších objevů v dějinách medicíny a nyní mapoval neprobádaná území. O takovém dobrodružství se mu nikdy ani nesnilo. Stál na samé přídi civilizačního pokroku, co by vyslanec moderní vědy, která vyzývala na souboj jednu z nejstarších a nejúčinnějších smrtících technik v rozsáhlém panteonu nemocí. Když začalo být zřejmé, že by Jason mohl zosobnit mimořádný posun v medicíně, chopil jsem se pera. Jako novinář deníku The New York Times, ale také jako Jasonův přítel, jsem se vypravil na cestu za pochopením imunitního systému. Chtěl jsem se dozvědět, jak jsme dospěli do tohoto bodu, kdy imunitním systémem můžeme manipulovat a co to znamená. Odhalil jsem příběh vědeckých objevů a hrdinství, globální detektivku, který nás provede Evropou, Ruskem, Japonskem a Spojenými státy a ve kterém vědci staví jeden těžce vydobitý objev na druhém. Své poznatky jsem shrnul do série krátkých výkladů a ponaučení, osobních příběhů a okamžiků prozření, díky čemuž má tato audiokniha blíž k románu než k učebnici. Vypráví o mechanismu imunitního systému a jeho souvislosti s praktickými aspekty zdraví, jako jsou spánek, kondice, nálada, výživa, stárnutí nebo demence. Seznámíte se s příběhem Jasona a dalších tří medicínských zázraků, Boba Hoffa, muže s jedním z nejneobvyklejších imunitních systémů na světě, a Lindy Segreové a Meredith Branscombové, dvou nezlomných duší bojujících proti neviditelnému zabijákovi, svému vlastnímu, nadměrně aktivnímu imunitnímu systému. Stejně jako Jason jsou i tito tři součástí vědecké revoluce, učiněné exploze znalostí, kdy odborníci řadí nové poznatky o imunitním systému k vůbec nejvýznamnějším objevům všech dob. Jeden z průkopníků tohoto výzkumu, John Timmerman z Kalifornské univerzity v Los Angeles, je staví naroveň objevu antibiotik. Pokud jde o boj s řadou nemocí, které ovlivňují kvalitu i délku života, jsme nyní v pozici Apolla 11. Dosedli jsme. Orel přistál. Toho pátku 13. u svatého Lukáše odkapávala léčba Jasonovi dožil celou hodinu, načež z Beth vyrazili na 45-minutovou cestu zpátky do Boulderu. V tamnějším Coors Events Center v kampusu Koloréské univerzity se konal středoškolský basketbalový zápas, kde hrál Jasonův synovec. Když dorazili na místo, Jason neměl sílu vyjít schody arény, a tak jeden člen rodiny přemluvil pořadatele, aby ho pustili vchodem pro personál, který vedl přímo ke hřišti. Takhle Jason chodil hrát basketbal v dobách své největší slávy, rovnou na hřiště do středu dění. A já před několika desítkami let seděl právě v této aréně a sledoval, jak Jason dává koš tak nepravděpodobný a úchvatný, že nic podobného nejspíš už nikdy v životě neuvidím. Jason skóroval z hranice vymezeného území, zrovna když po konci druhého prodloužení s hlavním rivalem zazněl signál ukončující hru. Jeho tým, díky tomu, postoupil do státního play-off. Nyní, o mnoho let později, seděl Jason na tribuně, zatímco za ním chodili jeho kamarádi a říkali si, že tenhle bledý stín někdejšího šampiona se nejspíš dívá na svůj poslední zápas. Vypadal příšerně, přiznal jeden z jeho dávných spoluhráčů, hubený ostrostřelec Denny Gallagher. Říkal jsem si, jestli vůbec přežije do dalšího rána.